าจารย์เสรีสุภราทิตที่วันนี้ให้เกียรติกับคนนครปฐมนะคะแล้วก็มาให้ข้อมูลที่อาจารย์รวบรวมเอาไว้อย่างชัดเจนที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าแผนการบริหารจัดการน้ำที่หลายหน่วยงานของรัฐบาลและคณะกรรมการชุดต่างๆคิดไว้เนี่ยจะทำอะไรกับนครปฐมบ้างกับการจัดการน้ำทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครของแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์เสรีก็อยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงตบมือต้อนรับอาจารย์เสรีหน่อยนะคะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์เสรีคะวันนี้เนี่ยช่วงเช้าตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะเราก็คุยกันมาเริ่มต้นตั้งแต่หัวข้อประเด็นเนี่ยค่ะที่ไปขึ้นป้ายกันไว้ว่าคนนครปฐมคิดอย่างไรกับฟัดเวแล้วเสื้อตัวนี้จริงๆน่าจะให้อาจารย์ใส่ด้วยนะคะไม่ไว้วางใจฟัดเวคนนครปฐมไม่ไว้วางใจฟัดเวทีแรกจะบอกว่าคนนครปฐมไม่เอาฟัดเวแต่เราคิดกันรอบคอบหลายท่านก็ท้วงติงว่าจริงๆแล้วถ้าแฟลตเวย์มันทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติในภาพรวมคนนครปฐมก็น่าจะต้องทบทวนว่าเราก็พร้อมจะเสียสละเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าขอความชัดเจนของข้อมูลเพื่อที่จะให้เราเสียสละแบบที่มีการตั้งรับได้อย่างดีเสียหายน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นข้อมูลที่สำคัญเนี่ยจึงในที่สุดก็จึงมาตกที่เรื่องสำคัญที่สุดว่าเราต้องการข้อมูลว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับบ้านของเราบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้มาช่วยกันมองแล้วก็ช่วยกันคิดต่อเมื่อเช้าเริ่มต้นด้วยการคุยกันถึงข้อมูลเท่าที่คนนครปฐมไปเก็บเกี่ยวมาได้จากที่ต่างๆเพราะว่าในความเป็นจริงอาจารย์เสรีก็คงทราบอย่างดีมากเลยว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันถูกปล่อยออกมาน้อยมากถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ต้องไปเสาะแสวงหากันเอาเองแล้วบางเรื่องมันก็ทำให้เกิดจินตนาการกันไปต่างๆอย่างอาจารย์ประเชิญเนี่ยก็นำข้อมูลที่ไปเห็นจากข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นฉบับนี้บ้างเว็บไซต์โน้นเว็บไซต์นี้บ้างแล้วก็ไปฟังจากเวทีต่างๆบ้างเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าจะมีการยกคันสูงขึ้น3เมตรยกคัน3ชั้นมีการทำกำแพงกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็กลัวกันว่าแล้วถ้าหากว่ากำแพงมันพังเหมือนกับอยุธยาอ่างทองอะไรทั้งนั้นจะเป็นยังไงก็เกิดความกังวลกันขณะที่อาจารย์ปราโมทไม้กลัดที่เป็นตัวแทนของกยน.เป็นคณะกรรมการกยน.มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยอาจารย์ปราโมทก็ให้ข้อมูลที่ทำให้เรายิ่งกังวลเข้าไปอีกว่ากยน.ที่เราเคยอาจารย์ก็เป็นกรรมการด้วยว่ากยน.น่าจะเป็นที่พึ่งที่หวังได้เพราะว่าชื่อชั้นของแต่ละท่านที่เข้าไปประกอบรวมเป็นคณะกรรมการกยน.เนี่ยก็น่าจะทำให้ประชาชนสบายใจว่ามาจากตัวแทนของหลายภาคส่วนและผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรารถนาดีกับบ้านเมืองหลายท่านอยู่ในนั้นแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ได้พบว่ากลไกและภายในกยน.เองก็มีปัญหากลายเป็นว่ากยน.ก็ถูกลดสภาพกลายเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้สุดท้ายมากลายเป็นซิงเกิลคอมมานด์อยู่ที่คนเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วเรื่องใหญ่กับเงินงบประมาณหลายแสนล้านบาทอยู่กับคนเพียงแค่คนหรือ2คนเท่านั้นจริงหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้คือข้อห่วงใยที่นำมาสู่ประเด็นคำถามในท้ายที่สุดค่ะว่าคนนครปฐมที่มีต้นทุนทางสังคมมีความเข้มแข็งจากการลุกขึ้นส่งเสียงบอกในหลายเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องแม่น้ำท่าจีนของเราเนี่ยค่ะเราจะทำอะไรต่อกับสภาวะการความไม่แน่นอนและความอึมครึมความไม่ชัดเจนนี้ได้บ้างอาจารย์เสรีคิดยังไงบ้างคะกับสิ่งที่นครปฐมคนนครปฐมปฏิบัติการกันในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สรุปให้อาจารย์ฟังแบบนี้ค่ะ
ครับขอบคุณครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย อะไรก็ตามจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าชุมชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับการบริหารจัดการภัยพิบัติเนี่ยถ้าคิดแต่ทางบนอย่างเดียวนะฮะและชุมชนไม่เข้มแข็งนะฮะมันไปไม่รอดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากชุมชนก่อนอันนี้เห็นด้วยนะฮะประเด็นข้อที่สองก็คือว่าผมคิดว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ชัดเจนจริงๆนะครับ เราเองเราอยู่ในกยน.เนี่ยเราก็พยายามจะพูดให้ที่ประชุมหลายครั้งนะว่าข้อมูลต้องพับลิสัยเป็นภาษาอังกฤษนะข้อมูลต้องเปิดเผยนะต้องออกมาเปิดเผยให้กับประชาชนนะแล้วประชาชนสามารถจะได้ดูข้อมูลตัวเดียวกันถูกไหมฮะตอนนี้เท่าที่ฟังคุณแวร์พูดก็ข้อมูลต่างต้องไปเสาะแสวงหาจากแหล่งต่างๆกันนี่ก็เป็นประเด็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะประเด็นนั้นประเด็นที่3ก็คือว่าผมคิดว่านโยบายต่างๆนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยท่านลองนึกภาพนะฮะว่า เวลาเราประชุมกันเนี่ยมันมาให้เราตัดสินใจนะภายในเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ประชุมเนี่ยผมพูดหลายครั้งว่าต้องประเมินประสิทธิผลก่อนนะผมพูดกับท่านนายกเลยนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างที่ชัดเจนสุดว่าเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ไม่ประเมินประสิทธิผลเนี่ยทำให้ส่วนหนึ่งก็คือก็ไม่กล้าที่จะพับดีไซน์ใช่ไหมฮะเพราะว่ายังไม่ได้ประเมินประสิทธิผลนะฮะยังไม่ได้ประเมินว่าตกลงน้ำจะผ่านนครปฐมเนี่ยเท่าไหร่กินเวลาเท่าไหร่ประชาชนตรงไหนบ้างและจะอยู่นานเท่าไหร่แล้วคุยกันเรื่องอย่างคุยอย่างคุยกับท้องถิ่นอย่างได้หลายสิ่งหลายเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นนะฮะว่าเนื่องจากว่าพอยังไม่ประเมินประสิทธิผลปั๊บก็ไม่กล้าที่จะพับดีไซน์อันนี้ยอมรับนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลลองดูนะฮะเมื่อเช้าท่านได้รับข้อมูลส่วนหนึ่งไปนะฮะแล้วก็ลองดูที่ข้อมูลที่ผมให้เนี่ยตรงกับที่ให้เมื่อเช้าไหมนะครับแล้วก็ภาพแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้เป็นการปรึกษาหารือนะตกลงแล้วถ้าเขาเดินอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงนะแล้วความคาดหวังที่จะเดินแบบนี้นะฮะผมเนี่ยไปหลายชุมชนนะฮะระหว่างนี้ผมไปเยี่ยมชุมชนมาเยอะมากสัปดาห์ที่แล้วเราไปที่ลาดบัวหลวงนะฮะที่จะเป็นแก้มลิงใหญ่มากเลยนะฮะก็คือหมายว่าจะทำคันที่พญาบันลือแล้วเขาก็ตกใจนะฮะเขาถามว่าเขาได้รับข้อมูลหรือเปล่าเขารู้เรื่องไหมเขาบอกไม่เห็นมีใครมาคุยกับเขาก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยคือความไม่ชัดเจนอันเนี้ยทำให้ทุกคนก็จินตนาการว่าโอ้โหจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดู
อาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วการที่ความตื่นกลัวเนี่ยความไม่มั่นใจเนี่ยเป็นผลมาจากแค่การไม่มีข้อมูลหรือเป็นผลมาจากโครงการมันมีปัญหาจริงๆอาจารย์คิดยังไงคะ
คือผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่เราจะมาเป็นโครงการปฏิบัติเนี่ยมันต้องได้รับการการันตีได้รับการประกันอย่างชั้นหนึ่งไว้ก่อนแล้วว่าโครงการอย่างเนี้ยมีประสิทธิผลสูงสุดต้องอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่ผมคิดอย่างนี้นะ
ที
นี้ในขณะเดียวกันรัฐอาจจะอ้างว่าไม่มีเวลาแล้วเนี่ยน
ะ
คือประเด็นอย่างเนี้ยนะเกิดขึ้นว่าไม่มีเวลาประเมินประสิทธิผลแล้วผมก็ยังแย้งไปว่าคุณทำเพียงแค่ประเมินประสิทธิผลนะจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลา1เดือนก็พอแล้วนะว่าตกลงแล้วโครงการที่ส่งมาโครงการที่ออกหน้าสื่อที่พวกเราไปหามาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้ำมาแบบปี54
ค่ะ
สามารถทำได้เลย
ค่ะ
แต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการทำนะฮะ
ค่ะ
งั้นมันก็เลยเป็นค้างอยู่เงี้ยทางนู้นก็ไม่ให้ข้อมูลใช่เพราะว่ายังไม่ประเมินประสิทธิผลทางเราก็อยากได้ก็เลยต้องไปสอบแสวงหาใช่ไหมทุกคนสอบแสวงหาข้อมูลหมด
ค่ะ
นะแต่ว่าทางนู้นไม่ให้มาเป็นข้อมูลชุดเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นอะไรฮะ
สแสวงหากันเอาเอง
ใช่เอง
ค่ะ
อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว
โอ้ถ้าอย่างนั้นถ้ามองย้อนกลับไปก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่าถ้าอย่างนี้แปลว่าสิ่งที่คิดเนี่ยไม่ได้มีการเช็คประสิทธิผล
ถูกต้อง
พอไม่สามารถที่จะการันตีประสิทธิผลได้เนี่ยก็เลยไม่บอกกับประชาชนไม่บอกกับสาธารณะพอไม่บอกกับสาธารณะเราก็ไม่ไว้วางใจแต่พอถ้าสืบย้อนกลับไปก็คือก็คือว่าไม่มีการประเมินประสิทธิผลกันจริงๆนั่นแหละ
ครับแน่นอน
ค่ะ
ครับไม่มี
อาจารย์เสรีคะวันนี้เนี่ยอาจารย์เสรีจะพูดในจุดยืนไหนในจุดยืนนักวิชาการที่หาข้อมูลด้วยตัวเองส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งในจุดยืนของกยน.ด้วยหรือเปล่าคะ
ครับคือผมคิดว่าผมจะมาให้ข้อมูลว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็จะมีในส่วนความคิดผมว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเราจะแก้ไขยังไง
ค่ะ
นะฮะอย่างนั้น
อาจารย์ใช้สไลด
์ครับ
อาจจะต้องหรี่ไฟในห้องสักนิดดีไหมคะจะได้เห็นสไลด์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับผมไม่แน่ใจว่าโอเคนะฮะตอนนี้เอาประเด็นเริ่มแรกก่อนนะฮะว่าท่านอาจจะเห็นตัวเลขมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่ซึ่งเราจะมาใช้เป็นฐานในการจัดการไม่ได้นะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะจัดการพื้นที่ที่ควรจะท่วมกับไม่ท่วมนะพื้นที่ไม่ควรท่วมเลยกับท่วมนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเรื่องบริหารจัดการเราเอาไว้ก่อนแต่ว่าพูดถึงข้อมูลก่อนนะมันเป็นยังไงนะฮะข้อมูลเนี่ยผมมี2กรอบของแผนที่นะฮะพื้นที่นะทั้งบนกับทั้งล่างเห็นไหมฮะทั้งบนเนี่ยก็คือเหนือนครสวรรค์นครสวรรค์อยู่ตรงนี้นะฮะเว้นทั้งบนเนี่ยนะท่านจะเห็นว่ามันมีลูกศรมากมายนะเอาอย่างนี้ว่าลูกศรแรกเนี่ย 3,800 เนี่ยคือปิงวังยมน่านแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมรวบรวมข้อมูลที่เขาปล่อยน้ำมานะฮะแล้วเอามาให้ท่านทราบว่า มีปล่อยน้ำมาเท่าไหร่แล้วก็ฝนตกเท่าไหร่นะฮะรวมๆแล้วเนี่ยทางเหนือนครสวรรค์เนี่ยมีประมาณสัก 40,000 ล้านที่เขาปล่อยลงมานะฮะแล้วก็ฝนตกลงมาทางท้ายเขื่อนนะฮะแล้วมาผ่านนครสวรรค์สัก 34,000 เพราะค้างอยู่ทางบนเนี่ย 6,000 ล้านนะในใจนะ 6,000 7,000 ล้านอยู่ทางบนนะพอลงมาทางล่างปั๊บพอผ่านนครสวรรค์มา 34,000 ล้านมันก็จะเจอฝนท้ายนครสวรรค์อีกถูกมั้ยฮะแล้วมาเจอป่าสักปล่อยอีก 4,000 แล้วลงทะเลทั้งหมดเนี่ย 40,000 ล้านนะที่ปล่อยลงแม่น้ำเพราะฉะนั้นมันจะค้างอยู่ใต้นครสวรรค์อีกประมาณ 13,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นประเด็นคือว่าถ้าจะแก้ปัญหาปีที่แล้วนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคุณก็จะต้องจัดการกับส่วนบนเนี่ย 7,000 ล้านเนี่ยจะทำยังไงส่วนที่2ก็คือ 13,000 ล้านทางล่างจะทำยังไงนะต้องดูตัวเลขตัวนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูว่าวิธีการแก้ปัญหาเขาถูกหรือไม่ถูกนะฮะตอนนี้ถ้าท่านดูจริงๆเนี่ยท่านจะเห็นชัดเจนเลยว่า 11,000 ล้านน่ะมาจากแม่น้ำยมเห็นครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่ตัดสินใจทำอะไรกับแม่น้ำยมเนี่ยนครปฐมก็มีปัญหาทุกปีเพราะว่ามันมาเยอะมากอ่ะดักแม่น้ำยมแต่แม่น้ำยมเนี่ยเราไม่มีอะไรควบคุมนะฮะจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งไงคือผมไม่ได้บอกว่าให้ทำแข่งเสือเต้นนะฮะผมหมายว่าคุณจะทำแก้มลิงได้แต่ทุกๆ1ลูกบาศก์เมตรของน้ำเนี่ยจะต้องยับยั้งไว้ให้ทางบนทุก1ลูกบาศก์เมตรนะอย่าให้ปล่อยลงมาถ้าปล่อยลงมาแล้วมันเป็นปัญหากับคนทางท้ายน้ำนะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่า 40,000 กว่าล้านเนี่ยถ้ายอมปล่อยลงมาเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันต้องมาทะเลาะกันทุกปีอ่ะเพราะฉะนั้นทางบนต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าพอมาท้ายน้ำเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วไอ้สีฟ้าๆอยู่เนี่ยมันมี 13,000 ล้านใช่ไหมรัฐบาลก็หาแก้มลิงมาพยายามหา2ล้านไร่นะฮะหายังไงก็ตามเนี่ยมันก็หาไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะรับน้ำได้ 13,000 ล้านถูกไหมฮะ 13,000 ล้านนี่ท่านลองนึกดูในลองคิดในใจนะว่ามันเหมือนกับเขื่อนภูมิพลทั้งเขื่อนน้ำแล้วก็ท่วมไปทั่วเนี่ยนะฮะแต่ว่าแก้มลิงเนี่ย1ล้านไร่ก็ได้น้ำสัก 3,000 ล้านนะฮะเอาขังสัก2เมตร2ล้านไร่ก็ได้สัก 6,000 ล้านเพราะฉะนั้นส่วนเกินเนี่ยมันต้องมีเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเราก็ต้องท่วมนะฮะเพราะว่าแก้มลิงหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้2ประเด็นนี้ฮะเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยในเมื่อรู้ว่า 7,000 ทางบน 13,000 ทางบนหาแก้มลิงไม่พอเนี่ยระยะยาวก็คือน้ำส่วนเกินเนี่ยต้องเอาลงไปทะเลคือหมายว่าเหลือใช้นะฮะไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีปล่อยน้ำทิ้งนะน้ำที่เหลือแล้วเนี่ยนะก็ต้องเอาลงไปทะเลโดยเร็วสุดก็มีโครงการเดี๋ยวจะบอกให้ท่านเห็นว่าเขาก็มีโครงการที่จะทำบายพาสหรือใครจะเรียกฟลัดเวย์ก็ตามถาวรนะฮะให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนะอันนี้จะขอให้เข้าใจก่อนว่า1ก็คือมี3อย่างที่ต้องทำนะฮะมาตรการก็คือเหนือนครสวรรค์คุณต้องทำยังไงก็ตามหาจัดการให้ได้กับลุ่มแม่น้ำยมก่อนเพราะว่ามันเห็นชัดว่ายมปล่อยมากยมมันทำให้เราแย่นะฮะทางท้ายน้ำแย่นะอันที่สองน้ำส่วนเกินมันมีเกินกว่าแก้มลิงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องจัดการก็คือหาที่ผ่านน้ำให้ไปเร็วที่สุดนะที่น้ำส่วนเกินเนี้ยนะ 13,000 ล้านตัวเนี้ยนะฮะอันที่สามก็คือว่าเรื่องพื้นที่เศรษฐกิจใช่ไหมเพราะว่าพื้นเศรษฐกิจมันต้องเดินเพราะฉะนั้นคุณจะปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจยังไงก็ไม่เป็นไรจะทำคันล้อมพื้นที่เศรษฐกิจเมืองนครปฐมจะคันยังไงป้องกันไม่เป็นไรแต่ว่าพื้นที่นอกคันเนี่ยก็ต้องมีการคุยกันนะเจรจาว่าจะเฉลี่ยยังไงก็แล้วแต่นะอันนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำนะฮะอันนี้กลับมาดูนะฮะเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะจะอยู่กับมันยังไงเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างอันนี้ในกรณีที่สมมติว่าเราเป็นพื้นที่นอกคันนะเพราะฉะนั้นทุกหนทุกแห่งเขาก็ทำกันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะฮะเขาก็ปรับตัวอย่างเงี้ยนะอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะเห็นว่าอยู่กับเขายังไงนะเรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันนอกคันแล้วเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวเองแล้วนะแน่นอนปรับตัวจะอยู่กับน้ำหรือว่าจะยกใต้ถุนสูงก็แล้วแต่นะฮะอันที่สองบางคนก็บอกไม่อยู่แต่หนีคือหมายว่าระดับน้ำท่วมปีที่นู้นปีที่แล้วได้เท่าไหร่ถมดินกันไปนะถมดินแต่ว่าไอ้หนีแบบเนี้ยทุกคนต่างถมเนี่ยมันไม่ยั่งยืนถูกไหมฮะเสียเงินท่าถมเสร็จปุ๊บถ้าน้ำมาในเมื่อคุณเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วคุณถมยังไงคุณก็ต้องรับถูกไหมเพราะว่าคุณอยู่นอกคันเพราะฉะนั้นมันก็จะท่วมคุณแหละที่ถมนะอันนี้กรณีนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะอันสุดท้ายคือสู้ก็คือต่างคนต่างทำนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เองผมไปดูที่ชุมชนมาชุมชนทุกชุมชนขณะนี้ทำแบบนี้นะครับเขาจะไม่เป็นคอนกรีตเขาก็ทำคันเพราะฉะนั้นทุกคนต่างปกป้องตัวเองนะขณะนี้เป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้น่ากลัวตรงว่าทางบนเขาไม่เอาน้ำแล้วนะฮะนิคมอุตสาหกรรม 30,000 ไร่นะฮะลงทุน 5,000 ล้านเขาทำคันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านลองจินตนาการว่า 30,000 ไร่เนี่ยน้ำประมาณ200ล้านนะฮะเอาน้ำสัก2เมตร50นะถึง3เมตรก็แล้วแต่น้ํา200ล้านน้ำขนาดไหนน้ำขนาดเขื่อนท่าด่านนั่นเองเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำในเขื่อนท่าด่านเนี่ยเท่านั้นน่ะในเมื่อทางบนไม่เอาแล้วเนี่ยมันจะต้องลงมาทางล่างแน่นอนถูกมั้ยเพราะว่าทางบนเขาไม่เอาอยู่ดีน้ำจะไปอยู่เฉยๆไม่ได้น้ำก็ต้องไหลลงมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดง่ายยิ่งทำอะไรกันยิ่งป้องกันทางบนทางล่างก็จะรับผลกระทบเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องมาดูว่าตกลงภาพรวมแล้วจะปล่อยไปอย่างนั้นไหมจะปล่อยให้ต่างคนต่างทำไหมงบประมาณบานปลายแล้วป้องกันไม่ได้ทุกคนก็มีปัญหาหมดนะฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนี่กลับมาว่าแล้วกยน.ทำอย่างไรนะฮะเราลองดูนะฮะ 4-5 กรณีอันแรกก็คือสมมุติว่าถ้าน้ำนาเหมือนเดิมนะฮะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรคือหมายว่าซ่อมแซมคันประตูน้ำต่างๆอย่างเดียวนะฮะคือคันที่เสียหายก็ไปเสริมให้มันเท่าเดิมนะฮะน้ำก็ยังท่วมนะน้ำท่วมก็ท่วมลักษณะเนี้ยเหมือนปีที่แล้วท่านโดนท่วมยังไงก็คล้ายๆกันนะ 8.8 ล้านไร่ก็เป็นอย่างนี้นะอันที่2หาแก้มลิงมาได้เท่าไหร่อย่างพี่ผมเรียนแก้มลิงเนี่ยยังไงก็ไม่พอถูกไหมเพราะว่ามันมีน้ำมันมามากกว่าแก้มลิงเพิ่มปีที่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ยังท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าขอบเขตมันจะลดลงนะฮะสีมันจะน้อยลงเห็นไหมสีมันจะจางลงนะฮะแก้มลิงเนี่ย 13,000 ล้านอย่างที่ผมเรียนนะมีแก้มลิงเท่าไหร่ก็ไม่พอน้ำก็ยังกระจายออกนอกแก้มลิงเห็นไหมเพราะว่ามันรับไม่ได้แก้มลิงอย่างเดียวรับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอาแผนภาพอันนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าเมื่อเช้าก็มีการพูดกันนะฮะประเด็นมันคืออย่างนี้ครับเฉพาะปี2555นะฮะมันมีแผนนี้ออกมานะมีแผนนี้ออกมาว่าจะทำคันกั้นน้ำก็คือคันชั่วคราวเนี่ยตั้งแต่ริมแม่น้ำป่าสักนะฝั่งซ้ายนะฮะเขื่อนพระราม6อยู่นี่นะครับสีม่วงนี่ทำมานะฮะแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยนะฮะจะทำอย่างไรนะจะก่อสร้างอย่างไรเนี่ยมันมีอะไรที่ยังสรุปไม่ได้นะเช่นบางพื้นที่จะทำเป็นคันดินบางพื้นที่จะยกถนน50เซนก่อนแล้วก็ไปวางคันหินนะวางไอตัวที่เป็นแบเรียร์นะเพราะว่าหน้าที่เหล่านี้เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทนะมติครม.แล้วก็การประชุมกยน.ออกมาอย่างนั้นนะให้เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทนะครับเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงชนบทจะต้องทำสิ่งต่างเหล่านี้นะฮะพอผ่านมาทางแม่น้ำป่าสักปั๊บทั้งฝั่งตะวันตกเนี่ยที่ท่านอยู่ร้อยต่อกันชนระหว่างลาดบัวหลวงนะกับปทุมเนี่ยก็จะมีคันกั้นน้ำเขาเรียกคลองพญาบันลือนะจะมีการทำคันดินชั่วคราวขึ้นมาแล้วพร้อมทั้งยกถนนของกรมทางหลวงชนบทด้วยนะเพราะฉะนั้นภาพมันจะออกมาเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะฮะแล้วพอไปถึงแม่น้ำท่าจีนปั๊บก็จะมีการเสริมคันแม่น้ำท่าจีนคันชั่วคราวนะฮะให้แข็งแรงหรือยกถนนอันนี้ข้อมูลไม่ได้ออกมานะฮะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของจังหวัดเองจังหวัดจะต้องมีข้อมูลว่าผ่านไปจังหวัดไหนที่จะยกถนนมั่งอันนี้เราไม่รู้นะฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลอย่างนี้น่ะมันไม่ได้เข้ามาประชุมที่กยน.ใช่ไหมเป็นข้อมูลจากจังหวัดเองนะเป็นข้อมูลจากท้องถิ่นเข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นแล้วก็จะเห็นว่าจะมีการทำคันพระพิมลอีกเห็นไหมคลองมหาสวัสดิ์นะเพราะฉะนั้นคลองต่างๆเหล่านี้จะมีการทำคันหมดนะฝั่งตอนออกก็จะมีแถวๆคลองระพีพัฒน์คลอง13มาคลองพยงเจ้าชายชิตเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าพื้นที่สีม่วงเนี่ยเป็นพื้นที่คันปิดล้อมเห็นไหมก็คือรัฐบาลมองว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นจะทำคันปิดล้อมนะประเด็นก็คือว่าความยาวของคันที่จะทำนะฮะไม่ว่าคันจะเป็นคันชั่วคราวหรือจะยกถนนก็ตามเนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณเกือบ300กว่ากิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นจะเหลือเวลาอีก 4-5 เดือนท่านว่าทำเสร็จไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแผนเนี่ยเวลาเอาเข้ากยน.แล้วนะฮะเราก็บอกว่าต้องไปประเมินก่อนนะผมเป็นคนบอกเองว่าไปประเมินประสิทธิผลก่อนว่าคันเนี้ยทำมาแล้วเนี่ยชุมชนจะอยู่ได้ไหมชุมชนทางบนทางล่างในคันกับนอกคันอยู่ได้ไหมแล้วต้องทำความเข้าใจก่อนนะเพราะว่าถ้าประกาศออกมาแบบนี้ปั๊บมันมีปัญหาก็อย่างที่ท่านมาประชุมณวันนี้เห็นไหมข้อมูลไม่ชัดเจนก็คือว่าท่านอยู่แถวนี้อยู่ตรงลูกศรที่น้ำจะผ่านเลยเห็นไหมฮะก็เกิดความไม่เข้าใจแล้วว่าเอ๊ะหนึ่งถ้าท่านถามผมว่าอ้าวตกลงแล้วน้ำจะผ่านเท่าไหร่เนี่ย
พราะว่ากยง.อนุมัติอย่างเงี้ยกยง.ต้องรู้สิว่าน้ำจะผ่านเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่แล้วก็รู้ไหมว่าประชาชนเขาคิดยังไงผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเข้ามาแล้วผมบอกแล้วต้องประเมินประสิทธิผลก่อนถูกไหมต้องประเมินก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนครปฐมใช่ไหมฮะตรงนี้ถ้าไม่ประเมินประสิทธิผลแล้วจะตอบประชาชนได้ยังไงผมก็เรียนท่านนายกไปอย่างนี้นะว่าต้องประเมินก่อนกรณีอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพนี้มันก็ยังเป็นความไม่เข้าใจอยู่ไงยังเป็นช่องว่างอยู่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีประเมินประสิทธิผลนะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการพูดง่ายบางชุมชนนะฮะก็คิดว่าฉันรอไม่ได้แล้วฉันป้องกันตนเองนะฮะผมไปลาดบัวหลวงนะฮะแถวบนนี้เขาบอกว่าเขายอมไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมเขาหนักปีที่แล้วส่วนหนึ่งเขาก็จะป้องกันของเขานะก็คือเขาก็จะเข้มแข็งขึ้นอย่างนั้นแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าทางเหนือทางบนเนี่ยเขาป้องเขาเข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าเราอยู่ทางล่างเราไม่เข้มแข็งขึ้นนี่เราตายถูกไหมฮะเพราะว่าน้ำทุกส่วนมันจะมาผ่านเราเพราะว่าทางบนเข้มแข็งเท่าไหร่ทางล่างก็จะยิ่งแย่เท่านั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำนะฮะต้องมองดูภาพรวมนะอยู่บนเครื่องบินมองเลยโอ้ไอ้นี่จะทำคันป้องกันไอ้นี่ก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำสุดท้ายแล้วคนทางล่างจะอยู่ยังไงเนี่ยตอนนี้เรากำลังรออยู่เหมือนกันกยน.เองก็รอนะฮะเพราะว่ากยน.ไม่ได้ประเมินประสิทธิผลเองได้เขาต้องไปให้หน่วยงานปฏิบัติไปประเมินประสิทธิผลซึ่งขณะนี้ซิงเกิลคอมมานด์ก็ออกมาแล้วบอกว่าให้รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลคนเดียวเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ก็ต้องตอบคำถามตรงนี้ถูกไหมฮะท่านมีข้อสงสัยท่านต้องถามคนนี้คนเดียวนะว่าเพราะว่าเขาเป็นหน่วยปฏิบัติเขาจะต้องประเมินแล้วก็ถ้าไม่ได้ผลยังไงเขาก็ต้องมาแจ้งท่านทราบว่าแผนนี้ไม่ได้ผลนะอย่างนั้นนะครับอันนี้ขั้นต้นผมคิดว่าอันเนี้ยที่จะกระทบท่านมากสุดคือตัวนี้คิดว่าน่าจะตรงกับเมื่อเช้าป่ะฮะภาพตรงนี้
ใช่ค่ะ
นะครับ
ใช่ค่ะเมื่อเช้าก็มีการพูดกันถึงตรงนี้ทีนี้เนี่ยอาจารย์คะขอถามอาจารย์ว่าที่อาจารย์ให้ความสำคัญมากกับการประเมินประสิทธิผลของแผนก่อนเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตไปกับทางท่านนายกว่าควรจะต้องไปจัดทำแต่ตอนนี้กลายเป็นซิงเกิลคอมมานด์โยนให้เป็นภาระหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเท่าที่อาจารย์ทราบเขายังมีความตั้งใจที่จะไปทำในสิ่งที่อาจารย์แนะนำหรือเปล่าคะเพื่อที่จะกลับมาพูดให้ชัดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะ
คืออันนี้เป็นเรื่องตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าขณะนี้เองกยน.เองก็ที่ท่านเห็นคือหมดสภาพไปแล้วใช่ไหมฮะเห็นนะในโครงสร้างนี่กลายไปเป็นไปเกี่ยวไว้ที่ด้านซ้ายซึ่งกลายไปเป็นที่ปรึกษาถ้ารัฐบาลไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องมาปรึกษาถ้ามีถึงจะปรึกษาเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็คือพูดง่ายว่าเขาจะต้องทำหน้าที่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยปัญหามันจะบานปลายนะครับและนิดนึงนะฮะท่านเห็นไหมครับว่าผมมีสีเหลืองๆอยู่ที่นี่นะครับอ๋ออันนี้ในนี้มันกลายเป็นสีเขียวนะไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละจังหวัดเนี่ยเสนอข้อมูลมาท่านจำได้ไหมฮะว่าท่านนายกลงไปแล้วก็มีแฟลกชิพเขาเรียกแฟลกชิพโครงการนะฮะออกมาเยอะมากเลยแต่ละจังหวัดนะฮะหลายโครงการจะทำคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานะหลายโครงการจะทำนะฮะนั่นหมายถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะฉะนั้นในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยนะระดับน้ำจะสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วในแง่ของสมมติว่าเขาป้องเนี่ยต่างชุมชนต่างไม่ยอมเอาน้ำเข้าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นจะป้องเสร็จปั๊บไอ้ท้ายน้ำเนี่ยจะยิ่งหนักขึ้นนะเราเป็นคนท้ายน้ำเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่อันตรายที่สุดที่ผมเรียนคือต่อไปนี้น้ำมาแค่นิดเดียวเราก็ท่วมแล้วไม่ต้องไปรอให้น้ำถึงปีที่แล้วหรอกจะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเหล่านี้กบอโดยรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ต้องออกมาตอบประชาชนนะไปให้กยน.ตอบกยน.ตอบได้ไงกยน.มีคนมีแต่คนพูดง่ายอายุ60ขึ้นไปเยอะแยะใช่ไหมฮะจะไปตอบได้ไงคือหน่วยปฏิบัติต้องทำงานอ่ะตอนนี้เป็นหน้าที่หน่วยปฏิบัตินะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามตัวเนี้ยเราก็แนะนำเข้าไปแล้วว่าต้องรีบออกมาบอกประชาชนว่ามาตรการนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะกระทบรุนแรงขนาดไหนหรือตรงไหนได้ประโยชน์ตรงไหนเสียประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยควรจะต้องจ่ายนะในแง่ของหลักการ
ค่ะในส่วนของกลไกการทำงานเนี่ยพูดตรงกันหลายท่านเมื่อเช้านี้อาจารย์ปราโมทก็พูดประเด็นนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็มีคณะกรรมการกยน.หลายท่านที่สะท้อนในมิติอย่างนี้ออกมาด้วยเหมือนกันว่ากลายเป็นสภาพที่หมดสภาพแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้เราวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคงต้องในเมื่อกยน.ที่เราเคยดีอกดีใจกันว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งระบบเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยนะคะมันกลายมาเป็นสิ่งที่หมดสภาพในเวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวประชาชนจะคิดคนนครปฐมจะคิดว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันหมดสภาพแบบนี้เราจะทำอะไรกันต่อไปได้ตอนนี้อยากจะขอข้อมูลจากอาจารย์เสรีชัดๆนะคะว่าจากพื้นที่ปิดล้อมแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับจังหวัดนครปฐมอะคะถ้าปิดล้อมแบบนี้แล้ว
คืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยเราไม่ได้ประเมินประสิทธิผลปั๊บเนี่ยเราต้องคำนวณคร่าวๆนะฮะก็คือผมคิดว่าการบอกณวันนี้ณตอนนี้เลยเนี่ยมันอาจจะได้คำตอบที่ไม่พูดง่ายว่าเราต้องทำการประเมินประสิทธิผลมันคือหมายว่าการประเมินประสิทธิผลก็คือหมายว่าการสร้างแบบจำลองขึ้นมาแล้วก็ลองให้มันพูดง่ายเราจำลองสภาพเมื่อปีที่แล้วให้เห็นเนี่ยแล้วก็เสริมคันแบบนี้ดูที่ว่านครปฐมจะรับน้ำจะผ่านคมเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นการทำอย่างนั้นมันพูดง่ายมันใช้เวลาแต่ว่าผมอยากจะแนะนำเพียงแค่ท่านลองจินตนาการนะฮะว่าสมมุติว่าเมื่อกี้ 13,000 ล้านที่มาเนี่ยนะนี่งาน 13,000 ล้านที่มาเนี่ยถ้าเอาไปทางซ้ายขวาอย่างละครึ่งนะครับซ้ายขวาอย่างละครึ่งทั้ง 6,500 แล้วก็กรุงเทพมหานครยอมเฉือนเนื้อตัวเองฮะฝั่งซ้ายเนี่ยผมได้ยินว่าจะยอมไป70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็คูณไป2เดือนจะรับเท่าไหร่นะฝั่งขวานี่ยอมไป300ก็คูณไปเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันจะต้องลงมาไม่ซ้ายก็ขวานะถ้าประเมินกันคร่าวๆนะฮะซึ่งผมไม่ได้ประเมินเพราะว่าผมเห็นว่าเป็นหน้าที่ของกบอที่จะต้องทำนะเพราะว่าเราประเมินคร่าวๆเนี่ยไม่ได้เราต้องประเมินละเอียดไงว่าน้ำที่ผ่านมาที่ท่านเห็นนะฮะลูกศรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราคำนวณได้ว่าสมมุตินะฮะตัวเลขออกมาว่าไอ้หมื่นกว่าล้านเนี่ยมันลงมาตรงเนี้ยผ่านมาตรงเนี้ย 5,000 ล้านสมมุตินะฮะถ้า 5,000 ล้านเราก็สามารถชี้ได้เลยว่าตกลงแล้วคันฝั่งขวาของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยถ้าไม่มีจะล้นไหมนะล้นขนาดไหนพื้นที่ตรงไหนบ้างสวนส้มโออยู่ได้ไหมเห็นไหมทรงคะนองอยู่ได้ไหมนครปฐมอยู่ได้ไหมตัวนี้คือการประเมินไงฮะการประเมินเพราะฉะนั้นบอกตอนนี้ผมต้องยอมรับนะฮะว่าบอกได้ลำบากมากเพราะว่ามันไม่ได้มีการสร้างแบบจำลองขึ้นมาไงฮะ
ค่ะ
มันต้องให้เห็นภาพอย่างนั้นนะ
ค่ะ
นี่คือการบ้าน
ค่ะจริงๆแล้วถ้ากบอไม่ทำเนี่ยค่ะองค์กรที่ทำงานด้านความรู้มหาวิทยาลัยอย่างในนครปฐมเองก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
ครับครับ
เราสามารถที่จะทำกันเองได้ไหมคะอาจารย
์เราทำได้แน่นอนแต่ถามว่าข้อมูลเราจะมีไหมแค่นั้นเองเพียงเช่นข้อมูลเขาจะยกถนนไปอย่างนี้คันกั้นน้ำเขาจะทำอย่างนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เรามีไหม
ค่ะ
นะครับ
ค่ะอาจารย์คะเราลองอาจารย์มีอะไรที่จะนำเสนอในช่วงแรกก่อนไหมคะ
โอเคนะครับเดี๋ยวมาคุยกันฮะตอนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้เป็นชั่วคราวนะที่จะทำอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่าทำไม่ได้นะฮะการมองเห็นผมเพราะว่าผมเคยแย้งในที่ประชุมกยน.แล้วนะฮะว่าท่านจะเกิดการเผชิญหน้าอย่างหลายจุดนะฮะผมทราบมาว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยามีการเผชิญแล้วนะฮะเขาไม่ยอมให้ทำนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เกินประเด็นที่ผมคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่าทำไม่ได้นะครับก็ลองรอดูต่อไปนะฮะทีนี้ในระยะยาวเป็นอย่างนี้ครับในระยะยาวเนี่ยแผนระยะยาวเป็นอย่างนี้อย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนแล้วว่าเมื่อน้ำมันส่วนเกินมันมากเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องมีพวกแอกคลองผันน้ำมาเพราะฉะนั้นแผนระยะยาวเนี่ยเราก็ลองการประเมินก็คือการที่ทำแบบนี้นะฮะคุณแมวครับสร้างแบบจำลองขึ้นมาแล้วให้เห็นว่าน้ำจะไปทางไหนนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างตัวนี้เราใช้เวลาประมาณ2เดือนทำท่านคิดดูนะและ2เดือนทำก็คือใช้นักศึกษานี่แหละนะสอนให้เขาทำโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยกถนนเส้นไหนบ้างนะเอาสภาพเดิมนะเพราะว่าเราไม่รู้มาตรการเขาจะยกคันยังไงท่านเห็นไหมว่าจะมี2เส้นทางซ้ายเส้นทางขวาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนครปฐมจะปลอดภัยก็คือหมายว่ามันได้เอาน้ำส่วนเกินน่ะออกไปแล้วนะฮะออกไปแล้วเช่นออกไปข้างซ้ายข้างละพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งใหญ่กว่าแม่น้ำท่าจีนอีกนะออกไปทางขวาออกไปพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าระยะยาวเนี่ยแน่นอนโครงการพวกนี้เป็นโครงการใหญ่
พราะฉะนั้นต้องทำ EIA ต้องทำการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องทำ HIA นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าเขาจะเริ่มกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะฮะในระยะยาวแต่ในช่วงเกาะจากนี้ไปจนถึง 4-5 ปีเนี่ยนะฮะผมคิดว่าจะแก้ปัญหายังไงก่อนชั่วคราวก่อนนะระยะยาวเนี่ยถ้าทางออกมันเป็นงี้ก็ไปคุยกับประชาชนแล้วประชาชนในบริเวณนั้นเห็นด้วยนะมีการศึกษาผลกระทบถ้าจบมันก็จบนะแต่ถ้าไม่จบก็คุยกันว่าตกลงจะเอายังไงจะแก้ปัญหายังไงต่อไปนะครับอันนี้ผมคิดว่าระยะยาวเนี่ยมันมีทางออกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะฮะก็ทำอย่างนี้นะครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงระยะยาวเนี่ยมันมีเรื่องที่อยากจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องที่ภาพเมื่อกี้ที่ผมแสดงให้เห็นว่าเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปไม่ได้หรือทำไม่ได้ตามนี้แล้วท่านจะทำยังไงนะครับท่านจะต้องคุยกันในชุมชนว่าพื้นที่ไหนที่ท่านจะปกป้องนะเพราะว่าอบต.ทุกอบต.เขาทำแล้วนะฮะเขาจะปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจของเขาตรงไหนนะแล้วเขาจะปล่อยพื้นที่น้ำท่วมตรงไหนนะฮะอันนี้เขาทำแล้วแต่ละอบต.เขาวางแผนไว้แล้วนะครับ
อาจารย์คะตรงนี้อาจารย์มีแผนที่ที่ละเอียดลงไปไหมคะว่าคันปิดล้อมเนี่ยเขาพอคือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนทั้งหมดใช่ไหมคะน
ั่
นหมายความว่าฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนก็จะเป็นพื้นที่ที่ถูกปล่อยให้น้ำท่วม
ถูกต้องถ้าน้ำมานะฮะน้ำมาครับ
ค่ะแล้วสำหรับปีนี้ค่ะสำหรับปีนี้หรือ 2-3 ปีนี้สถานการณ์น้ำจะเป็นยังไงคะ
ครับผมคิดว่าสถานการณ์น้ำปีนี้นะฮะไม่น่าจะเกิดน้ำท่วมนะครับเนื่องจากอะไรนะฮะมันมีข้อมูลบ่งชี้อย่างนี้นะครับผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าปีนี้นะฮะผมยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่านี่คือข้อมูลฝนที่เขาพยากรณ์ออกมาล่วงหน้านะฮะไม่ใช่เราพยากรณ์นะฮะเราพยากรณ์ไม่เป็นนะประเทศไทยต้องยอมรับตัวเองนะเราทำไม่ได้ถึงขนาดพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นฤดูกาลเป็น6เดือนนะฮะอันนี้ก็คือต่างประเทศเขาพยากรณ์ให้เรานะฮะสิ้นเดือนนี้นะฮะกยถึงพยเนี่ยท่านเห็นไหมว่าสีแดงตัวนี้คือหมายว่าจะมีฝนน้อยกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นกันยาถึงพฤศจิกาเนี่ยไม่น่าจะมีฝนมากที่จะทำให้น้ำท่วมนะครับเขาพยากรณ์ตั้งแต่กลางปีเลยนะฮะสีแดงเริ่มมาและถึงปลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นภาพให้เห็นว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะฮะในปีนี้เป็นงี้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะอันนี้ก็พยากรณ์ผมก็อัปเดตคือผมจะได้รับข้อมูลอย่างเนี้ยจากหลายหน่วยงานจากต่างประเทศเพราะเรามีเครือข่ายอยู่เราก็มาประเมินว่าตกลงแล้วหน้าสถานการณ์น่าจะเป็นยังไงบ้างทีนี้สิ่งที่มันไม่แน่นอนก็คือตัวเดียวเท่านั้นเองเรื่องของพายุนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพายุเข้ามาแบบปีที่แล้วอีกก็หนักถูกไหมฮะไม่มีใครที่จะไปบอกว่าพายุเข้ามากี่ลูกได้ไม่มีใครจะไปหยั่งฟ้าได้ใช่ไหมไปรู้ว่าอายุเท่านู้นเท่านี้ลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเดียวที่เรายังมีความกังวลเท่านั้นเองนะครับ
ค่ะมันแตกต่างกันกับแตกต่างกันยังไงกับสถานการณ์น้ำเมื่อปีที่แล้วคะปีที่แล้วเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนเรื่องพายุเหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับคืออย่างนี้ฮะถ้าท่านเห็นปีที่แล้วนะฮะโอเคแถวบนเนี่ยเป็นปีที่แล้วท่านเห็นหน่วยงานเดียวกันนะเขาพยากรณ์ฮะพยากรณ์มาสีน้ำเงินอยู่ทางบนและทางล่างนะคือภาคเหนือภาคกลางท่านภาพนั่นหมายถึงว่าคำพยากรณ์เหล่านี้มันจะมีล่วงหน้ามา2ปีนะฮะแล้วก็อัปเดตคือหมายว่ายิ่งใกล้ตัวมันจะแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนเขาจะอัปเดตข้อมูลให้เรานะว่าโอเคมันใกล้ตัวใกล้ตัวมันจะมีความแม่นยำมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ปีที่แล้วเนี่ยเขาพยากรณ์แล้วว่าฝนจะมากกว่าปกติในภาคเหนือภาคกลางนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เองเขาพยากรณ์ปีนี้แถวล่างเห็นไหมเสียสีแดงแล้วอัปล่าสุดก็เป็นอย่างนี้สีแดงมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าความต่างก็คือว่าเรื่องของปรากฏการณ์ลานินญานั่นเองนะหมายว่าขณะนี้ปรากฏการณ์ที่เราจะมีความชื้นมีอุณหภูมิระดับอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงทางฝั่งเราเนี่ยอิทธิพลเหล่านั้นจะลดลงในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลวิทยาศาสตร์นะว่าปีนี้ไม่น่ามีปัญหาน้ำท่วมแต่ปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มมีปัญหาน้ำแล้งเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราปล่อยน้ำกันปล่อยจะออกจนหมดเลยจนหมดเขื่อนอย่างเงี้ยนะปัญหาเราคือปีหน้าข้าวอาจจะราคาแพงนะต้องพวกเรากลางปีนี้ถ้าฝนกลางปีถึงปลายปีไม่มีจริงๆนะฮะ ท่านก็ต้องเตรียมซื้อข้าวตุนไว้หน่อยนึงนะครับข้าวจะราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับ
อาจารย์คะทีนี้เนี่ยอาจารย์ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำคงจะไม่ท่วมเพราะว่าปรากฏการณ์ลานินญาไม่ได้รุนแรงเหมือนกับปีที่แล้วเปรียบเทียบแบบนี้แล้วสบายใจใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดแล้วเลิกคิดแล้วกับฟลัดเวไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ไม่มีผลน้ำมันไม่ได้มาให้ฟลัดเวมาทางบ้านเราก็ไม่มีน้ำมาคิดอย่างนั้นได้ไหมคะอาจารย
์คิดอย่างนั้นไม่ได้ครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะฮะใช่ไหมฮะมันเป็นความเสี่ยงก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนคือข้อมูลระยะยาวเนี่ยความไม่แน่นอนมีอยู่ฮะเราจะไปตอนนี้เราจะไปบอกว่าน้ำไม่ท่วมเดือนตุลาเนี่ยใช่ไหมมันยังมีความเสี่ยงอยู่ก็คืออย่างที่ผมบอกเรื่องของพายุถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำเตรียมการป้องกันให้ดีที่สุดไว้ก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะเตรียมการป้องกันเราก็ต้องรู้ข้อมูลถูกไหมข้อมูลว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรเพราะว่าผมคิดว่าปีนี้เองรัฐบาลก็เดิมพันสูงถ้าเกิดมันมาแล้วท่วมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีมาตรการออกมาแต่ว่าการที่เขามีมาตรการอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันขาดการประเมินแค่นั้นเองตรงนั้นนะครับ
ค่ะฟังอาจารย์ในช่วงแรกนี้ทำให้ได้เห็นข้อมูลสำคัญที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือว่าความไม่ชัดเจนโดยที่ไม่มีการข้อมูลที่ไม่ชัดเจนที่มาถึงประชาชนเพราะว่าไม่มีการประเมินประสิทธิผลทำให้แต่ละท้องถิ่นเนี่ยต่างคนต่างไปดำเนินการต่างคนต่างปิดล้อมพื้นที่ตัวเองสร้างคันก็หลายที่เจ้าพญาก็ต่างคนก็ต่างสร้างคันมันจะเหมือนกับปีที่แล้วได้ไหมคะถ้าหากว่าน้ำมาเยอะๆอีกเนี่ยค่ะยิ่งแม่น้ำเจ้าพญาถูกบีบให้เป็นทางที่แคบลงแผ่ออกไปไม่ได้หรือถ้าจีนเองก็มีการคิดจะสร้างแบบนั้นด้วยเหมือนกันน้ำก็จะแผ่ไม่ได้แผ่ก็แผ่ออกมาทางนครปฐมด้านเดียวไม่แผ่ไปทางนนทบุรีหรือว่าพื้นที่ทางด้านตอนบนหรือกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างนั้นแล้วเนี่ยความอันตรายจากผนังกั้นน้ำต่างๆที่สร้างขึ้นเนี่ยค่ะมันจะส่งผลที่แบบที่เป็นวิกฤตเนี่ยมีแนวโน้มอย่างน
ั้
น
แน่นอนครับถ้าต่างคนต่างทําเหนือน้ําเนี่ยแน่นอนผลกระทบจะรุนแรงกับเรา
ค่ะ
ครับแน่นอนเรามองเราจินตนาการบนตัวเลขที่เขาป้องนะฮะเขาป้องพื้นที่เขาแล้วน้ําต้องการที่อยู่มันต้องไหลลงมาเพราะฉะนั้นผมถึงอยากเรียนว่าไอ้ภาพต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยมันต้องเป็นกบอนะต้องมาดูว่าตกลงแล้วคุณจะยอมให้แต่ละจังหวัดทําแบบนั้นหรือเปล่า
ค่ะ
อันนี้ภาพเรายังไม่ชัดเจนออกมาอย่างนี้นะครับ
ค่ะครับขอบคุณค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีประเด็นอะไรจะเพิ่มเติมตอนนี้ก่อนไหมคะเดี๋ยวอยากจะขอเชิญให้ผู้ที่ร่วมอยู่ในห้องประชุมร่วมรับฟังอยู่ในห้องประชุมนี้นะคะมีประเด็นสงสัยอะไรขอเชิญร่วมตั้งคำถามแลกเปลี่ยนกับอาจารย์เสรีได้นะคะ
ครับก็คงมีเท่านั้นก่อนนะฮะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นซึ่งกันและกันนะครับ
ค่ะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วขอเชิญค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะมีหลายท่านที่มีประเด็นที่เป็นทั้งข้อเสนอแนะต่อการจัดการน้ำการวางแผนโครงสร้างพิมพ์เขียวต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีคำถามด้วยว่าถ้าสร้างตรงนี้ผลกระทบมันจะไปตรงไหนมันจะขึ้นไปถึงกำแพงแสนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เชิญเลยค่ะพี่ชุใช่ไหมคะเชิญค่ะ